půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnes se na svět podíváme očima ekonomky Ilony Švihlíkové. A po měsících distančního vysílání je to také poprvé z očí do očí ve stejném studiu. Vítejte.
Děkuju moc, je to milé opět se takhle moci setkat. Dobrý den všem.
Probereme zejména detaily plánu národní obnovy, vývoj minimální mzdy či hledání nových dopravních cest. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
9 měsíců na českých ministerstvech vznikal Národní plán obnovy. Dokument, který popisuje, jak se Česku rozdělí 199,8 miliardy korun z Evropské unie, z Fondu pro obnovu a modernizaci ekonomiky. Objemný dokument přes 500 stránek. Paní docentko Švihlíková, jak se vám četlo v Národním plánu obnovy?
Tak já jsem sledovala tu genezi vlastně od začátku, takže jsem vnímala i ten vývoj. Je to opravdu velmi rozsáhlý dokument. Možná na začátek je potřeba říct, že i když byl schválen vládou toho 17. května, tak ona to není úplně finální podoba, protože se vlastně ještě bude o některých věcech jednat s Evropskou komisí, která se vyjadřuje k tomu obsahu. To je asi první zásadní věc, že tam jsou nějaké požadavky na ten obsah a některé priority přímo stanovené. A sice jsou to priority digitalizace, tam máme přesně určeno, jak velký podíl výdajů by měl jít na digitalizaci a také na takzvanou zelenou tranzici neboli prostě zazelenění ekonomiky, řekněme. Tohle jsou takové dvě hlavní priority.
Adaptace na klimatickou změnu tak.
To zní určitě líp, ale je fakt, že v tom dokumentu se používá to slovo tranzice, mě to zní strašně. Takže děkuju, že jste zmínila tenhle rozhodně lepší ekvivalent. A ten vývoj byl poměrně zajímavý, protože řekněme, různá ministerstva se snažila do kolonek nacpat ledasco. Například jsme pozorovali pokus ministerstva financí nechat si z národního plánu obnovy zaplatit zpětnou vratku daně, což je opravdu velká kreativita, která, řekl bych, naštěstí neprošla. A dneska zase vidíme, v těch posledních týdnech bylo vidět, že jsme se posunuli od půjček, které tam měly tvořit takovou menší část, mělo to být 172 miliard ve formě grantů, to je ten náš příděl odhadovaný a plus těch 28 miliard jako půjčka, ale v té poslední verzi, která šla na tu vládu, už to není jako půjčka, jsou to národní zdroje. Takže skutečně řada velkých změn, jaksi i na poslední chvíli a orientovat se v tom není vždycky úplně snadné. No, co k tomu plánu říci?
Je to možná jenom upřesním, pokud se nepletu, 123 projektů. Jaký je jejich teda potenciál? Promění nějak tuzemskou infrastrukturu, veřejnou správu, podnikatelské prostředí?
No, to je právě to. Ona ta částka sice vypadá impozantně, ale jinak je rozpočítána do několika let. A já si nemůžu pomoct, ale musím udělat to srovnání s tím minulým rokem, kdy všemi těmi daňovými změnami, reformami a dalším krájením daňových příjmů jsme zhruba o těch 200 miliard přišli. Takže ono to jako více méně kompenzuje. Akorát, že teda z jiných zdrojů, které si stanovují nějaké priority a ještě rozloženo na roky. Takže na to jako zase tak velká částka není, to první. A zmínila jste jednu z problémových částí podle mě, a to je velká roztříštěnost těch projektů. Je jich tam opravdu veliké množství, často prostě malých věcí. Je tam hodně patrné, že se postupovalo tím systémem, jak já říkám, lovec-sběrač. To znamená, že jednotlivá ministerstva, třeba co se jim nepovedlo prosadit v normálním státním rozpočtu, tak se snažili vecpat sem a působí to hodně roztříštěně a hlavně hodně nekonzistentně.
Vlastně ten náš národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích. Rozvoj odvětví ekonomiky, pak reaguje na specifická doporučení komise, posílení hospodářského růstu, témata udržitelného rozvoje, včetně dekarbonizace, digitalizace, podpory nejslabších regionů. Co vás tam, paní Švihlíková, mimořádně třeba zaujalo, pokud ano?
Tak já musím říct, že jsem ocenila, že tam přece jenom došlo k určitému posunu v té politice vzdělávání a trh práce, která je tam také jednou ze součástí. Jednak to bylo reflektováno v těch takzvaných country specific recommendations, to znamená zvláštní doporučení pro tu danou zemi, což ten plán měl jakoby odrážet, ale se to dlouho nedařilo, řekněme z nějakých spíš politických důvodů. Jsem ráda, že je tam posílená ta složka na aktivní politiku zaměstnanosti. To upřímně řečeno považuji za jednu z nejdůležitějších částí, která nás bude provázet těmi příštími roky, protože nás čekají velké změny v té ekonomice. Ať už je budeme řídit nebo ne, tak každopádně bude potřeba pomoci lidem prostě změnit, zlepšit svoji kvalifikaci, to bude velký úkol. Určitě najdeme i řadu dobrých nápadů v té oblasti digitalizace. Mě tam spíš vadí, že tam prostě není ta jasná linie. Ona tam prostě je skutečně vidět ta sběrová metoda. Ale se to tak jako trošku rozpadá. To znamená, není tam ta pevná osa té hospodářské politiky, která by jasně řekla, směřujeme jako země tam a tam, máme na to tyhle a tyhle ukazatele. Jo? A tím, jak ten dokument je skutečně rozsáhlý, to znamená, jsme na těch 500 stranách, když se podíváme na celý ten balík s těmi komponentami, tak se vám to skutečně jako strašně tříští a bude velmi obtížné to uřídit. To je další věc, kterou si jako málo kdo uvědomuje, že když máte tolik projektů a každý budete muset prostě řídit, nějakým způsobem vykazovat, tak to bude mít i obrovské administrativní nároky. A to se konec konců už projevuje na tom, že vlastně na ministerstvu průmyslu a obchodu vznikne celý jeden odbor, který se právě tím bude jakoby bude zaobírat. Já to jako nepovažuji za úplně šťastné, se tohle prostě bobtnání. Si myslím, že kdybychom tam měli prostě několik málo velkých projektů, tak by to bylo podle mého názoru lepší. Jenže to je právě tím, jak jsme si oslabili ten vlastní rozpočet, tak potom ta ministerstva samozřejmě hledala záchranu v těch externích zdrojích. Jo. Takže on je to trošku takový jako doplňkový rozpočet na dopravní infrastrukturu, plus ještě tu a tam něco k tomu kolem. No, a to asi úplně není to, co bychom očekávali od národního plánu obnovy ekonomiky. To se nejsem jistá, že přímo tenhle ten prvek tam najdeme nějak konzistentně zastoupený.
Mimochodem, celý národní plán obnovy do detailů zpracovali datoví novináři serveru iRozhlas.cz. Je to k dispozici. Vidím tady třeba kapitolu 6 zdraví a odolnost obyvatel. 8 projektů za 15 miliard korun. Myslím si, že zejména v důsledku pandemie po této zkušenosti to bude velice významné.
To rozhodně, ale čekala bych zrovna teda, že ta částka bude vyšší. Protože jestli vám ta pandemie prostě něco ukázala, tak je to právě to, že potřebujete mít robustné zdravotnictví, což naštěstí u nás je, ale je potřeba skutečně tam jako nestát a stále na tom pracovat. A samozřejmě, že ty nároky na tu zdravotní péči porostou, protože nejenom prostě, že máme přes 30 tisíc mrtvých, ale máme prostě spoustu lidí, kteří mají prostě potíže po tom covidu, budou potřebovat nějaké prostě dlouhodobé zotavování a tady ty nároky budou samozřejmě obrovské. Plus odložené operace, lázeňská péče a tak dále. To znamená, tady bych zrovna čekala, že tenhle pilíř bude jeden z těch skutečně jako dominantnějších, řekněme, ale místo toho to přebyla ta dopravní infrastruktura. Stejně tak si myslím, že ty peníze na to vzdělávání, zejména na doučování, na dohánění vlastně těch ztracených měsíců mohly být podstatně navýšeny. No.
Tady je mimochodem u toho vzdělávání a trh práce, což je kapitole 3, 8,5 miliardy korun na rozvoj infrastruktury sociálních služeb péče, což je také významné vedle zdravotnictví. Paní Švilíková, jak těm svým národním plánům přistoupily ostatní země?
Velmi různě. Některé se samozřejmě snažily ty národní plány napasovat na nějaké ambicioznější reformy, to znamená, mají tam, řekněme, asi lépe definované ty strategické body, kam chtějí směřovat. To bude asi polský případ. Některé země si zase od toho slibují, až bych řekla, nerealisticky mnoho a vlastně doufají, že pomocí jednoho plánu překonají problémy, které se s nimi táhnou dekády, to je typicky Itálie, že ty přístupy jsou samozřejmě velmi různé, ale jak říkám, buďme prostě v reálu, jo, ta evropská ekonomika nebo ekonomika EU jako není úplně malá a i když ty částky v tom plánu obnovy, ty stovky miliard vypadají impozantně, tak ono, když to přepočtete, jak prostě k HDP Evropské unie, tak to zase tak jako obrovské částky nejsou. Jo. Je to spíš, řekněme, poput k tomu provést určité změny v té ekonomice, ale rozhodně to není nějaký příval peněz z helikoptéry, který by najednou zázrakem něco změnil. Potřeba k tomu přistupovat skutečně jako s pevně nohama na zemi, abych tak řekla.
Vláda s pondělním otevřením dosud zavřených restaurací a fitness center ukončila také většinu podpory. Zástupci podnikatelů a firem nicméně poukazují na to, že znovu otevření provozovny ještě neznamená, že se hned začne tomu podniku dařit. Jak se na to díváte? Požadují třeba, aby kabinet nechal alespoň některé programy ještě tak říkajíc doběhnout. Když možná ještě k tomu přidám informaci, že firmy budou moci v červnu z programu Antivirus získat už jen příspěvky na část náhrady pro lidi v karanténě.
Tohle je vždycky velice obtížný moment, který zase jako se řeší všude, protože jedna věc bylo, když se ty programy vymýšlely a vznikaly, jaké podmínky s nimi budou spjaty. No a my se teď dostáváme do toho dalšího bodu, jakým způsobem budou ukončeny. To je vždycky dilema, protože na jedné straně máte třeba odvětví, která cítí, že je pořád jako ještě nějaký problém, ale na druhé straně máte prostě nějaké poměrně významné tlaky na výdaje státního rozpočtu, které samozřejmě taky jako nejsou malé. Já osobně jsem zastáncem toho, aby ty programy byly ukončeny a upřímně bych to udělala už u řady z nich dříve, protože ten stát vám prostě nemůže dlouhodobě řešit to, že prostě nějaké odvětví prochází restrukturalizací a to nutně bude. Jo, když se podíváme prostě na to, jakým způsobem se třeba bude cestovat, tak jako je jasné, že prostě některé segmenty nutně se budou muset prostě reorientovat a ten stát na sebe tohleto ale nemůže prostě brát dlouhodobě. Jo, tohle je prostě otázka taky nějakého jako podnikatelského rizika. Myslím, že ten stát se snažil pomoci, myslím, že program Antivirus se ukázal být nesmírně úspěšným, také velmi využívaným a vlastně i v těch různých anketách z toho vychází jako program oblíbený nebo řekněme lépe hodnocený třeba než ty ostatní, ale ono skutečně nelze pořád, aby ten stát prostě držel ten deštník notabene za situace prostě vývoje veřejných financí jako zrovna teďkon u nás. To znamená, je potřeba prostě do toho říznout, protože ty popandemické změny si prostě tu svou cestu najdou nutně vždycky. A ta změna v té ekonomice prostě projde. Ono už to vidíme nyní, že prostě spousta třeba restaurací, která byla zaměřená na velmi bohatou zahraniční klientelu, tak prostě buď musela změnit svoje zaměření, no a nebo prostě skončí, protože ta klientela tady není v tom množství, ve kterém k nám přicházela, nebude, pokud vůbec někdy bude, ale v dohledné době určitě ne, a je prostě potřeba se k tomu přizpůsobit. Ono jako nemůžete jít nutně prostě proti tomu. Ten stát je tady bezesporu od toho, aby hlídal sociální kohezi a aby pomáhal, jak může, ale vy prostě nemůžete jaksi stát proti větru. To dost dobře nejde. A je potřeba prostě vnímat, že ta situace popandemická přinese velké změny v té ekonomice a do značné míry se jim prostě musí dát průchod. S tím, že ale samozřejmě je dostatečně silná ta sociální síť a právě třeba ta aktivní politika zaměstnanosti, kterou už jsem zmiňovala.
Co bude podle vás ta největší změna, kterou lze očekávat v ekonomice?
Já si myslím, že to teprve jakoby prochází, upřímně řečeno. Samozřejmě
první, co nás... Ještě nevidíme.
No, ona už jakoby postupně jako jde, ale myslím si, že my jsme pořád ještě v takovém stavu, kdy si spoustu těch věcí neuvědomujeme. Když si neuvědomujeme ty možnosti, technologie, které jsme teď využívali, ale ono to třeba půjde využívat i poté. Jo, to nabízí třeba ve vzdělávání prostě obrovské možnosti, ta výuka na dálku, možnost prostě oslovovat třeba zahraniční studenty, obrovské možnosti tady v tom virtuální výuka, to jsou věci, se kterými experimentujeme na škole, kde pracuji. To znamená, tohle je něco hrozně zajímavého, prostě nový segment, který umožňuje prostě to vzdělávání vidět skutečně v tom rámci toho 21. století. To, jakým způsobem si třeba teď objednáváme věci, že už nejsme tak nutně půzení do toho obchodu a najednou nás baví prostě dívat se na tom internetu a co tam všechno je, objednávat hezky z pohodlí domova v 10 večer v teple.
Ale nevyzkoušíte.
To je pravda. Má to svoje plusy a minusy, jistě. Konec konců, ale bezesporu tady prostě k nějaké změně toho spotřebního chování došlo. Ale podle mě ta zásadní změna a to prozření nás teprve ještě čeká, a to je prostě to, že, a nejsme ještě na konci, abych to nezakřikla, ale prostě zemřelo více než 30 tisíc lidí. To znamená, nám tady jakoby nepozorovaně zmizelo celé jedno okresní město. A to je něco strašného a já myslím, že tohle bude něco, co ta společnost bude trávit ještě hodně dlouho.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak se světu, paní Švihlíková, líbí návrh amerického prezidenta Joea Bidena na minimální daň?
Tak jak to tak bývá, různé země mají různé názory. Ty země, které dlouhodobě se snaží bojovat proti takzvanému závodu ke dnu, to znamená situaci, kdy země se snaží přilákat kapitál nadnárodní, třeba v podobě právě investic nadnárodních firm a vzájemně si snižují ty sazby, aby jako byly tak říkajíc konkurenceschopní, tak samozřejmě jsou země, kterým se tohle nelíbí dlouhodobě a vítají to, což by mohla být třeba Francie. No a na druhé straně máme země, které pilně využívají jako daňové konkurence i v rámci Evropské unie, typicky Irsko, a ti samozřejmě nejsou vůbec nadšeni, protože pro ně by to znamenalo vlastně změnu toho modelu, jakým způsobem fungují a konkurují v té světové ekonomice. Takže ty názory jsou velmi různé, nicméně zdá se tedy, že Janet Yellenová na postu americké ministryně financí je velmi odhodlána s tím něco udělat, protože tenhle problém vlastně znamená, že nakonec ty zdroje chybí skoro všem, kromě teda takovým zemím, jako je Irsko. Ty nejnižší odhady vlastně říkají, že na bázi přesouvání právě zisku do levnějších jurisdikcí těm zemím chybí celkově okolo 100 miliard dolarů, ale to je spíš dolní odhad, ono to bude v reálu ještě podstatně více. A tohle je taková snaha, první krok k tomu, tu daňovou konkurenci mezi zeměmi aspoň trošku omezit. A diskutuje se o různých sazbách a uspořádáních, ten první návrh byl 21%, to si myslím, že v Irsku, kde mají tuším 12,5% sazbu daně, tam asi omdleli zřejmě z toho a samozřejmě řada zemí tlačí zase, že jo, tak Nizozemsko třeba na nižší, aby ten práh nebyl prostě tak vysoko.
A no, toho, říká se i o 28%.
Ano, to ve Spojených státech. Pozor, ve Spojených státech, tam chce Biden skutečně významně zvýšit korporátní daně, no z toho důvodu, že on vymyslel velmi, velmi významné stimulační balíčky, skutečně, až bych řekla, přepálené teda, jo, tam skutečně jako skoro lítají vzduchem už biliony, ne miliardy dolarů, a tak samozřejmě hledá zdroje a jeden z těch návrhů je tedy zvýšit zdanění korporací, no aby na tom ty americké korporace tak jakoby neprodělali v té konkurenci, tak právě proto je tady i ta iniciativa nějaké globálnější koordinace. Jinak tohle není nové téma. O koordinaci v daních se hovoří už dlouho. My jsme o tom taky tady mluvili mockrát, že jo, iniciativa OECD, která se vlastně týkala boji proti přesouvání zisků a proti snižování, no, zmenšování toho daňového základu, že těch návrhů už je spousta. Ale samozřejmě prostě jsou tu země, které si postavily svůj model přežití, bych skoro řekla, právě na tom, že prostě provádějí daňový dumping a jak říkají kritici, ekonomové, tak prostě kradou systematicky daně jiným zemím, zcela natvrdo. A to je právě třeba to Irsko, a ty se samozřejmě těmhletěm změnám brání ze všech sil.
12,5% je to v Irsku, ano, přesně maximální daň, a Maďarsko, tam je tato daň na 9%. No.
Co Maďaři šli vehementně dolů v těch posledních letech, ano.
A bude se teda, rysuje se nějaký kompromis, nebo co lze očekávat, budou další jednání?
Tak jednání probíhají, víte, jednání probíhají, no, jako říkám, jako už desítky let, ale přece jenom, jako když se za iniciativu tohodle typu postaví ty Spojené státy, tak ta šance, že by se mohlo něco stát, je o něco větší. Když se podíváme, tak i Trump vlastně hovořil o mnohých daňových reformách. Jemu taky vadilo, že americké firmy platí zisky nebo neplatí v zahraničí a neplatí je jako ve Spojených státech. To znamená, tohle je, řekněme, téma jak se dneska říká, napříč politickým spektrem ve Spojených státech, protože ty americké firmy mají skutečně globální dosah a samozřejmě, že prostě těm americkým administrativám vadí, že neplatí prostě ty daně doma a odvádí je právě třeba v takových jurisdikcích, jako je Irsko, nemluvím o tom o čistých daňových rájích, typu prostě britské Panenské ostrovy, Kajmanské a podobně, že tyhle ty různé karibské země. Takže vidíme tady další pokus, jak říká Janet Yellenová, po 30 letech ukončit závod ke dnu. A na druhou stranu, ta konkurence mezi zeměmi ohledně toho zahraničního kapitálu probíhat asi bude dál a třeba ale jinými formami. Někdy se spekuluje třeba o větším využívání jako přímých dotací a čeho. Ono, ve chvíli, kdy máte prostě tu globální ekonomiku, kterou vám ovládají nadnárodní firmy, no tak ten stát samozřejmě je vždycky tak trošku pozadu. Ale ve chvíli, kdy máte většinu těch výrob na svém vlastním území, tak samozřejmě ta ekonomická moc toho státu s tím víc roste.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Své názory s námi sdílí ekonomka Ilona Švihlíková. Na jaře skoro týden blokovala dopravu v Suezském průplavu obří kontejnerová loď. Zašpuntování Suezu připomnělo samozřejmě jeho význam ve světové dopravě. Je to jedna z nejrušnějších obchodních cest na světě. Musela přerušit transport různých produktů od ropy až po spotřební zboží. Běžně Suezským průplavem propluje 51 lodí denně, tedy 12% světové kapacity. Kudy jinudy?
Ano, přesně tak. Tak kudy jinudy je zásadní otázka, kterou si klade čím dál víc zemí, protože v současné době ty dopravní náklady jako začínají poměrně významně růst. A když si odmyslíme leteckou dopravu, která samozřejmě jako je velmi flexibilní, ale zase jaksi pro řadu nákladů vrcholně nevhodná, protože by byla extrémně drahá, tak nutně roste význam analýzy alternativních tras. A když se podíváme, tak vlastně máme takové dvě možnosti, o kterých se dneska nejvíce diskutuje. Ta první z nich je samozřejmě klasicky ignorovat Suez a obeplout Afriku, to znamená přes vlastně mis dobré naděje, což jistě je možnost, také řada lodí, která jaksi trčela v té zácpě, se touhle cestou vydala, ale je to velmi dlouhé a tím samozřejmě i mnohem dražší. A ta cesta, o které se čím dál více diskutuje, aktuálně třeba v Japonsku a celkově řekněme v téhleté oblasti, je samozřejmě ta severní arktická cesta. To znamená vzít to jaksi severním Adovým oceánem, to znamená okolo severu Ruské federace. Tahle ta cesta je možná jenom díky globálnímu oteplování, to znamená vlastně jenom díky tomu dneska s ní lodě už mohou proplouvat, pravda ne po celý rok, to je určitý problém. Ne po celý rok, to znamená v letních měsících, plus často je teda ještě potřeba doprava nějakého pomocného ledoborce. Nicméně, pokud by ta trasa mohla být zpřístupněná intenzivněji, tak by to znamenalo obrovské zkrácení. A pro ty asijské trhy, jo, a dneska řekněme si na rovinu, prostě to zboží proudí z Asie do Evropy. Obráceně až zase tak moc ne, tam není moc co posílat, že jo, protože ty produkční kapacity dneska prostě jsou v té Asii, ať je to Čína nebo řekněme země ASEAN, no tak samozřejmě to zkrácení je obrovské. Kdybychom se vyhnuli tomu Suezu, tak máme 14 dní. To je 14 dní a to je strašně moc. To znamená, ten zájem o tu arktickou trasu ruskou neskutečně roste, ale právě tam ještě není dořešeno, jak si ta zima, která tam pořád ještě může jako poměrně oslabit význam téhle cesty. Zatím ji nelze používat celý rok. Ale je řada i dalších návrhů. Už několik let vlastně Rusko intenzivně debatuje s Indií a s Iránem vlastně, že by z Indie se dopravovalo zboží do iránského přístavu Bandar Abbas u Perského zálivu a odtamtud prostě až do ruské Astrachaně. To znamená, je to také jedna z těch možných cest, když taková poněkud, řekněme, no, zvláštní, zatím vypadá zvláštně, ale kdo ví. A zase by to samozřejmě byla cesta, která by významně mohla ušetřit čas a tím pádem i cenu té dopravy. A nakonec to všechno může dopadnout tak, že my tady budeme rozebírat severní cestu a nejspíš se budou smát u Panamského průplavu, protože tam samozřejmě také jako tam se zájem prostě velmi, velmi zvýšil. Je možné, že část těch kontejnerů právě bude transponovaná přes ten panamský průplav.
Tak aspoň nějaká inspirace.
Ano, ale každopádně jako ten zájem o ty cesty roste a tím pádem samozřejmě i do investic zpřístupňování těch cest. Znovu se třeba hovoří o maximální vytížení transsibirské magistrály, že? Což je samozřejmě taky nesmírně významná cesta. Ale zkrátka jako u té Ruské federace tam vám vždycky prostě v cestě stojí to počasí, protože jakákoliv doprava, když máte minus 50, je poměrně obtížná.
Mimochodem, právě kvůli pandemii a chybějícím pracovním silám v přístavech i v přetlacích vlastně v těch terminálech dochází velmi často ke zpoždění. Tady také vidíme situaci v Indii, která se, myslím, začala zlepšovat, ale ten dopad vlastně je přímý na to, že vlastně nemohou ti pracovníci Indové se nalodit a pracovat vlastně.
Ano, tady se krásně ukazuje právě to propojení, to propojení, ale ty slabé stránky toho propojení. A té vzájemné závislosti. A samozřejmě země, které tu pandemii dobře zvládly a které řekněme, že mají na svém území pod kontrolou ta strategická odvětví, typicky nyní vidíme, že to je farmaceutický průmysl a prostě s ním související i zdravotní pomůcky, no tak ty mají samozřejmě obrovskou výhodu, protože nečekají na nějaké dodávky, spíše naopak zbytek světa čeká na jejich dodávky.
Vlastně napadá mi paní Švihlíková, že když vypukla pandemie, tak se začalo hovořit o tom, jestli a nakolik snížíme tu naši závislost právě v oblasti zdravotnických pomůcek, materiálu a tak dále.
No a v Národním plánu obnovy tam to moc nenajdete, věru, upřímně řečeno. Já se obávám, že jak to skutečně bylo tou metodou zalepíme díry, které vznikly v rozpočtu, že tam prostě chybí tenhle ten jakoby strategický pohled. Jo? My pořád jako běžíme za vozem, musím říct. A ty změny, které se odehrávají, jsou skutečně významné. To, co dneska vidíme prostě na trzích primárních komodit, tak rostou ty ceny, jaká je bitva prostě o ty naleziště lítia, kobalt, že o těch budoucích vzácných zemin a tak dále. A já mám pocit, že u nás jsme tyhle věci tak říkajíc ani nezaregistrovali a pořád se tak nějak vracíme do nějakého modu operandy toho 20. století, zatímco ostatní země se obávám, jako už se připravují na skutečně dobu popandemickou.
Konstatuje ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Hezký den všem.
Zítřejším hostem bude zahraničně politický komentátor Adam Černý. Příjemný poslech přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz